Assalomu alaykum qadrdonlar. Hayotga kelishdan maqsad borligini inson voyaga yetgach anglab yetadi. Ammo hamma ham bu maqsadni aniq ko'ra olmaydi. Juda ko'pchilik hayotdan maqsadini o'z o'rnini topa olmay, hayot oqimi va qiyinchiliklar orasida urilib, qiynalib yashaydi. Xo'sh, hayotda o'rnimiz qayerda? Bugun bu savolga qisman javob berishga harakat qilamiz. Bu dunyo katta bir sahna degan edi mashhur ingliz yozuvchisi va dramaturgi William Shakespeare. U haq edi. Ammo bu gapni yolg'iz o'g'ina aytgan emas. Jon Kelvin degan odam Shakespeare bu so'zlarni aytmasdan 40 yil oldin. Bu koinot ulkan teatr, Xudoning teatri degan edi. Siz va biz ham xuddi boshqalarga o'xshab bu hayotda o'z rolimizni ijro etib kelyapmiz. Xudovand esa bu hayotning avtori. U bu sahnaning bosh rejissyori. Iso Masih esa hayot sahnasining asosiy qahramoni. Biz bu hayot sahnasiga o'z rollarimizni ijro etgani kelganmiz. Biz bu hayotda o'zimiz shu rolga loyiq bo'lganimiz uchun emas, aksincha hayotning rejissyori shuni istagani uchun o'z rolimizni ijro etib kelyapmiz. U esa o'zidan keladigan abadiy shodlikni tatib ko'rishimizni istaydi. Bizning hayot sahnasidagi o'rnimiz qayerda? Nima qilishimiz kerakligini qanday bilamiz? Bosh rejissyor bizga matnni bergan. Bu matn esa muqaddas kalom. Muqaddas kalom bu dunyo haqidagi eng to'g'ri ma'lumotlarni beradi. U bizga bu hayotda o'z rolimizni qanday ijro etishimiz kerakligini ham ko'rsatadi. U hatto bizga rejissyor haqida ham ko'p ma'lumot beradi. Bu siz va men kirgan olam. Bizga berilgan o'z rollarimizni yaxshi o'ynashimiz uchun rejissyor haqida va u bizga bergan matn, muqaddas kalomni yaxshi bilishimiz kerak. U shu hayot sahnasida tarixni, ya'ni uning o'z hikoyasini yaratdi. Xudo bu sahna asarini uzoqdan yoki sahna ortidan turib yozgani yo'q. U shu hayot sahnasini ichida turib yaratdi. U bu hikoyani Iso Masih qiyofasida turib yozdi. Kalomda bu haqda shunday deyiladi. O'g'il Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asrab turibdi. Bu hayot hikoyasini kim yozganini bilishdan tashqari, bu hikoya nima haqida ekanini ham bilishimiz kerak. Bu hayot hikoyasi sahnasida 5 ta parda bor. Birinchi parda bu yaratilish va isyon. Xudo hamma narsani va hammani uni bilishlari, uning yaxshiligidan bahra olib, zavqlanishlari uchun yaratgan. Kalomda u haqda shunday yozilgan. Xudo azalda osmon bilan yerni yaratdi. Menga hayot so'qmog'ini o'zing ko'rsatasan. Huzuringda shodlik meni qamrab oladi. Menga boqiy huzur halovatni sen berasan. Sen unga butun insoniyat ustidan hokimiyat berding, toki unga berilgan har bir insonga u abadiy hayot ato qilsin. Abadiy hayot esa seni, yagona haq Xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Ammo hayot sahnasidagi aktyorlar Xudoga, ya'ni bosh rejissyorga bo'ysunishni istamay, hayotlaridagi bosh rejissyor o'rnini almashtirdilar. Uning buyruqlariga itoat etmadilar. Shundan beri ular o'zlari istagancha hayot kechirib kelmoqdalar. Ammo afsuski, hayotlarini yaxshilash o'rniga battar yomonlashtirib yubordilar. Ikkinchi parda Isroil xalqi. Xudovandning birinchi rejasi noto'g'ri ketgan rejani to'g'irlash edi. U o'ziga quloq soladigan bir guruh aktyorlarni tanladi. Bu aktyorlar butun dunyoga uning qutqarish rejasi haqida aytish kerak edi. Biz ajoyib hayot sahnasi va undagi rollarimiz haqida suhbatlashdik. Ammo suhbatimiz shu yerda tugamaydi. Uning davomini keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz. Bizning suhbatlarimizni kuting va hayotdagi o'rningiz haqida bilib oling.